No caso da nosa área sanitaria, foron asignadas todas as prazas convocadas, 3 nos hospitais comarcais, 2 en Verín e 1 en Valdeorras, e 5 en atención primaria, 2 das cales están en Verín, 1 no centro de saúde do Barco de Valdeorras, outra que cubriría o territorio Maceda, Castro, Caldelas, Tribes, e unha última no Carballiño. Destes especialistas, no caso dos pediatras do hospital comarcal, 1 dos 3 procede de fora da nosa área, mentres os outros 2 consolidan con praza fixa o seu posto actual. E no caso da atención primaria son 2 os especialistas que proceden de outras áreas sanitarias ou niveis asistenciais.